Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մարտի 22-ն, այսօր հանրությունը հրաժեշտ է տալիս հաց բերողին։ Քաղաքական շրջանակների ուշադրության կենտրոնում առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի երեկվա հեռուստահարցազրույցն է։ Կուսակցությունները շարունակում են նախընտրական արշավը, Ծառուկյան դաշինք այցելում է Սյունիքի և Վայոց ձորի մարզեր։ Միջազգային անդրադարձ Միացյալ Նահանգների նախագահը մտադիր է մասնակցել ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին։ Թուրքիայի արտգործ նախարարը Վաշինգտոնում է մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Երևանում այս պահին տեղի է ունենում հաց բերողի Արթուր Սարգսյանի հուղարկավորման արարողությունը։ Իրադարձությունը կարող եք հետևել մեր ուղիղ հեռարձակմամբ, ինտերնետային մեր հասցեն է ազատություն.am։ Հայաստանը և Ադրբեջանը մասնակցելու են այս ամռանը Վրաստանում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին։ Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ զորավարժություններին մասնակցելու են ՆԱՏՕ-ի անդամ և դաշինքի գործընկեր 11 երկրներ։ Հրապարակված ցանկում են Հայաստանը, Ադրբեջանը, Թուրքիան։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Բրյուսելում կմասնակցի մայիսի 25-ին կայանալիք ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների ղեկավարների գագաթաժողովին։ Այս մասին հայտնել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլթենբերգը։ Մինչ այդ գագաթաժողովը ապրիլի 12-ին Վաշինգտոնում տեղի կունենա ԱՄՆ նախագահի առաջին հանդիպումը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը Սենատին հորդորել է հաստատել ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու Չեռնագորիայի դիմումը, ընդգծելով, որ դա բխում է ԱՄՆ-ի շահերից։ Միացյալ Նահանգների միջուկային հարցերով ավագ խորհրդական Քրիստոֆեր Ֆորդը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն կհարգի Իրանի հետ կնքված համաձայնագիրը, միևնույն ժամանակ ձգտելով ապահովել, որպեսզի Թեհրանը խստորեն պահպանի այն։ Հիշեցնենք, Թրամփը քննադատում էր 2015 թվականի հուլիսին Վիեննայում Իրանի հետ գերտերությունների հետ կնքված այդ համաձայնագիրը։
Շնորհակալություն Հրաչ, ազատությունը շարունակում է ցերեկային երկրորդ ծրագիրը, որքան որևէ մեկին արգելեն հոլովել ժողովրդի կողմից դակված հաց բերող կնիքը, ժողովուրդը չի ուրանա։ Կար մի շարքային քաղաքացի ամիսներ առաջ, հայտնի չէր, Արթուր Սարգսյան իր համար ապրում էր Երկիրնայիրում, հետո պարեն տարավ դրանից զրկված մարդկանց, բանտարկվեց ու մահացավ, գրեթե 2000 տարվա բիբլիական սյուժե, այսօր նրան հրաժեշտ տվեցին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Ամեն ժողովներ առաջ հողին անձնեցին հաց բերող անունը ստացած Արթուր Սարգսյանին, նրա մահվան թափորը բազմամարդ էր և հոգեհանգստի տնից նրա դին ուղեկցվեց մարդկանց ծափերի ներքո։ Նրա հուղարկավորությանը ներկա էին ոչ միայն հարազատներ, ընտանիքի անդամները, այլև նրան ճանաչող տարբեր մարդիկ, մտահորականներ, ազատամարտիկներ, քաղաքացիական ակտիվիստներ, նաև սասնած ռեզինված խմբի բանտարկված անդամների ընտանիքի ներկայացուցիչներ։ Նշեմ, որ նրա հուղարկավորությունից առաջ այստեղ էր նաև պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանը, իսկ 3 հոգեհանգստի արարողությանը ներկա էին մի շարք քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ, որոնք ծրագրողների դրությում մասնավորապես հարցերին պատասխանելով նշում էին, որ հիմնական մեղավորները նրա մահվան մեջ իշխանական համակարգն էր և պատասխանատվության պետք է ենթարկվեն ոչ թե բժիշկները, այլ հենց որոշում կայացնող անձինք, ովքեր երկրորդ անգամ կալանավորեցին Արթուր Սարգսյանին, որ Արթուր Սարգսյանը մի շարք լուրջ հիվանդություններ ուներ, մասնավորապես ողնաշարի հետ կապված բերդերևի հիվանդություն, ինչպես նաև ինչպես պաշտպանողներն են ընդունում, անցած կես տարում երբ նա գտնվել էր բանտում, ստացել էր կերակրափողի հիվանդություն, որն էլ որ հլրացուցիչ խնդիրներ էր ստեղծել նրա օրգանիզմի համար, նաև ուզում եմ հիշեցնել, որ նա մահացավ անցած 5-7 օրը Արմենիա բժշկական կենտրոնում վիրահատությունից ժամեր անց, եւ ինչպես բժիշկը նշել, ծանոթային անբավարարության հետևանքով էր մահը վերահասել։ Արտիս Սարգսյանը, որ հազբերողանումն է ստացել անցած ամռանը, որտեղ կանցնապ պետք է գնդի վիրավման օրերին, ծննդամթերքով բեռնված ավտոմեքենայով կարողացել էր ճեղքել կերակրացերը, ոստիկանական եւ ներս մտնել պետք է գնդի տարած եւ ասում հասնել այնտեղ գտնվող զինված խմբի անդամներին, ազատ արձակվեց անցած դեկտեմբերին, երբ եվրոպական դատարան մեր քննում նրա գործը, եւ հենց այդ օրերին էր, որ քրչական մամինը որոշել էր, որ այո, դստերերի հիվանդությունը դա այնպիսի հիվանդություն է, որը անհամատեղելի է բանտային պայմանների հետ, նա պետք է ազատ արձակվի, բայց այդ ազատությունը մեկ ամսից ավելի տևեց, նրան նորից կալանավորեցին, նշելով, որ երկու դատաբժշկական փորձակնությունը ցույց է տվել, որ դստերերի հիվանդությունը առկա է, բայց այդ հիվանդության պայմաններում նա այդպիսի վիճակում է գտնվում, որ կարող է գտնվել բանտում, կալանավորումից հետո Արտուր Սարգսյանը հաստատել հայտարարել, եւ 25 օր շարունակ հրաժարվեցել միջից դեղորայքի, ինչը նրա վիճակը այլ ավելի վատթարացրեց, ամբողջների երաշխավորության դիմաց նա ազատ արձակվեց եւ անմիջապես տեղափոխվեց հիվանդանոց, եւ փաստորեն մեջ նորից տասող, եւ այդ ընթացքում արդեն անհապաղ վիրահատության կարիք էր առաջացել, ինչից հետո էլ Արտուր Սարգսյանը մահացավ։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Հայոց քաղաքական վերնախավը, փորձագետները, շարքային մարդիկ, լրագրողները երեք հետևել են Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հեռուստահարցազրույցին։ Առաջին նախագահի բոլոր ելույթներն են ուշադրության կենտրոնում, բայց դրանք որպես կանոն հասանելի են միայն համացանցում կամ կոնկրետ հավաքին ներկայացնողներին, այս մեկն ուրիշ էր։ Տարիներ տևած դադարից հետո պարոն Տեր-Պետրոսյանին ընձեռեցին հենց ՀՄԿ-ով տեսակետները հայտնելու հնարավորություն, ահա թե ինչը հաղորդում Աստղիկ Մեդևյանը։
Ժողովուրդն իշխանությունից մեկ բան պետք է պահանջի՝ լուծել Ղարաբաղյան խնդիրը, հայտարարեց հանրային հեռուստատեսության օրակարգից դուրս ծրագրին հյուրընկալված առաջին նախագահ հակ առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ըստ էության ներկայացնելով կոնգրես ՀԺԿ դաշինքի խաղաղության ծրագիրը։
Ինքն է ընտրել, ինքը միայն մի բան պետք է պատ լուծեք այս խնդիրը, վերջ տվեք այս մեր դժբախտություններին, մեր տառապանքներին, մեր երեխաների ամենօրյա զոհերին սահմանները։ Ժողովուրդները պետք է ստիպեն, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ժողովուրդները պետք է ստիպեն իրենց իշխանություններին գնալու հաշտության։ Եվ ես այս գաղափարի ամենամոլերանտ, եթե կարելի է զբառ օգտագործել, կամ հավատավորն եմ։ Եթե դա չարվի, ոչ մի լուծում էլ չի լինի։ Այդ հիմա ինչ որ խոսում են, ինչեր են ասում։ Ասում են թող նախ Ադրբեջանը ճանաչի Ղարաբաղի անկախությունը, հետո տարածքներ վերադարձնենք։ Հիմա սա ինչպես կարող է սա քաղաքական մտածողություն համարել։ Ինչպես կարող է Սերժ Սարգսյանը գնալ, ասել պարոն Պուտին, պարոն Տրամփ, պարոն Օլանդ, այս պահանջում եմ թող
Շատ կարևոր է, որ առաջին նախագահն ընդունում է, այսօրվա իշխանությունն ընտրված է, ազատության հետ զրույցում հայտարարեց ազգային ժողովի փոխնախագահ ՀՀԿ մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։
Հաճելի չասեմ, բայց շատ կարևոր է, որ պետության առաջին նախագահը նաև ընդունում է, որ այսօրվա իշխանությունները ընտրված են, առաջինը, երկրորդը Ղարաբաղյան հիմնահարցում չեն իրականացնում քայլ, որը չբխում մեր պետության շահերից, եւ ավելին նշում են, որ այս փաստաթուղթը, որը մեր իշխանությունը, խոսքը Մադրիդյան փաստաթղթի մասին է եւ Կասայան առաջարկի մասին է, որը մեր իշխանությունը ընդունել է որպես հիմք, դրանք դավաճանական չեն։
Տեր-Պետրոսյանի կարծիքով Ղարաբաղյան հարցից ավելի կարևոր հարց 88-ից այս կողմ չկա, եւ ընտրողի համար քվյարկելիս այս հարցը պետք է կողմնորոշիչ լինի։
Բոլոր քաղաքական ուժերը պետք է պատասխանեին մեկ հարցի՝ միակ ռեալ իրական հարցին, որը վերաբերում է Արցախի արցախյան հակամարտության այս կարգավորման գործընթացին։ Համաձայն եք, ասես, ռեֆերենդումին նման բան պետք է լիներ։ Համաձայն եք Մինսկի խմբի նախագահական կոմից առաջարկված եւ Հայաստանի իշխանությունների կոմից ընդունված այս կարգավորման ծրագրին, ծրագրի ստորագրմանը, թե ոչ։ Մենք ասում ենք համաձայն ենք։ Ըստ էության շատ հստակ չի ձևակերպել հանրապետական կուսակցությունը նույնպես այս գծի մեջ է, որովհետև շեշտվում է, որ Մինսկի խմբի գործընթացին պիտի ջանքեր գործադրեն։ Մյուսների մոտ ուղղակի հեքիաթ է, հեքիաթ ոչ մի կապ չունեցող այս իրականության հետ։ Ես ուղղակի մեր ընտրողին ուղղակի կոչ կանեի, եթե տեսնում եք այս հարցի պատասխանը չկա, այո կամ ոչ, դրան ուղղակի այդ կուսակցությունների պետք է դեմք վերարկել։
Հանրապետականը ուզում է հարցը լուծել և ոչ թե պահպանել ստատուս քվոն։
Հանրապետականը ուզում է հարցը լուծել, և մեկ անգամ չէ, որ հանրապետության նախագահը նշել է, որ ստատուս քվոյի պահպանման պատճառը ոչ թե հայկական կողմերն են, այլ Ադրբեջանի ապակառուցողական դիրքորոշումը։ Մենք եւս մեկ անգամ կրկնում ենք և Կազանում, և մինչ այդ մենք պատրաստ ենք եղել ստորագրել փաստաթուղթը, բայց դրանից հրաժարվել է Ադրբեջանը, ներկայացնելով ապակառուցողական 18 առաջարկներ։ Ավելին, դրա մասին ապրիլյան պատերազմից հետո Երևանում խոսեց Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, որը նշեց, որ Երևանը չէ հրաժարվել այդ փաստաթղթից։ Նշանակում է հրաժարվել է Ադրբեջանը, իսկ ապակառուցողական է այն կողմը, որը հրաժարվում է և չի ընդունում խաղի կանոնները։
Հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։ Այժմ ընտրություններ 2017. Ծառուկյան Դաշինքը այսօր այցելել է Սյունիք, իսկ ավելի ուշ Քարոզարշավը կշարունակի Վայոց Ձորի մարզում։ Հանդիպումները բնականաբար անցնում են նույն սցենարով, ցանկացած կուսակցություն խոստանում է բարելավել մարդկանց կյանքը, խթանել տնտեսության զարգացումը։ Այս ռեպորտաժը պատրաստել է Սիսակ Գաբրելյանը։
Ապրիլի 2-ը փոփոխությունների հասնելու համար լավ հնարավորության օր է այսօր, այսպես դիմեց սյունիքներին Ծառուկյան Դաշինքը գլխավորող Գագիկ Ծառուկյանը, ով իր քարոզարշավը սկսեց Սիսիան քաղաքում, դիմելով սյունիքներին, նա ասաց, որ ապրիլի 2-ին երբ կգնան տեղամաս, թող քվյարկեն այն կուսակցության կամ առաջնորդի քաղաքական ուժի օգտին, ով, ինչպես ինքը նշեց, անցած ճանապարհ ունի և իր քաղաքական գործունեության ընթացքում եղել է իր խոսքի տերը։
Առաջին տարին չի, բոլորն են շատ գեղեցիկ խոսում են, մարդու գալուց արդեն պարապած պատրաստված խոսում են, ասել ծրագրերը նայում եմ, և իրոք բոլորի ծրագիրն էլ հոյակապա, ոնց որ մեզ պատկերացնես կարողանությունից հետո Շվեյցարիայում դուք ապրեք, բայց պետք է իմանաք այդ տվյալ մարդը ինչ կարգավիճակով է ապրում մինչև այսօր, ինչի աչքին է ապրում, ինչ է իրական կյանքում արել, բացի իր մեծ-մեծ խոսալուց, որ այսօր դուրս է եկել քաղաքացիությունից է խոսում, այսօր կազմակերպելուց, որ վաղը փոխելու է։ Ես ձեզ ասում եմ, արդեն 5 ընտրություն անցել է, բոլորդ էլ գիտեք, մարդ ով է, իրական կյանքում ինչ արել, ինչ կար անել, իր մոտեցումը, իր տեսակետը, իր արարքը, իր գործունեությունը, հնարությունը տված, հիմա ընտրում եք, մեկը ասենք թե խաթրանում, մեկը հնդրություն ավարտում, արդեն ասում եք իշխանափոխություն, այդ է ցավտանեմ, հնարություն տված, տվեք, իքսի կան օրինական կարգով ամեն ինչ կփոխվի, օրենքեր կփոխենք, համակարգեր կփոխենք, որոշումներ կհասնենք, մեղավորներ էլ կպատժվեն։
Սիսիան քաղաքում նույնպես Ծառուկյան Դաշինքից ելույթ ունեցավ միայն Գագիկ Ծառուկյանը, նա ներկայացրեց իրենց նախընտրական ծրագիրը, 15 կետանոց այդ ծրագիրը, նշելով, որ առանց այդ ծրագրի իրականացման Հայաստանը զարգացում չի ունենա, ավելին նա հայտարարեց, որ այս կետերն իրագործելու համար պետք է նաև համակարգ փոխել։
Այն գործարանները, որոնք որ այսօր չեն աշխատացնում, ովքեր որ գնել են, նրանց պետք է տան նրան, ով կարող է դա անել, եթե որ ուրիշ մարդ չկա, որ պետությունը դա պետք անի, ժողովրդին գործ ա պետք, այսօր թոշակները ամեն ամիս պետք է բարձացի, որտեվ այդ ցածր թոշակները մարդը չի կարա միայն գազի հոսանքի լույս վճարի, բա ոնց պետք է կերակրվի, բանկի տոկոսները պետք է ցածրացվի, լինի 2-ից 5%, հիմնական այդ բոլոր խնդիրներն են, որ պետք է այսօր հնարավորություն տրվի, այսպես հնարավորություն տրվի, որ մենք կարողանանք օրենք փոխենք, որոշում կհասնենք, համակարգ փոխենք, մարդ փոխենք, ով մտածում է ժողովրդի մասին, համապատասխան այդ մարդը պետք է աշխատի։
Ի տարբերություն Ամսական երեկվա, երբ Գագիկ Սարոյանը Սյունիքի մարզի այլ քաղաքներում պահանջում էր 50+1% քվեն, այսօր այդպիսի հայտարարության կամ այդպիսի հորդորով չդիմեց սյունեցիներին, առանձին ներկայացնելով իր նախընտրական կետեր, նա խոստացավ, որ իշխանության գալու դեպքում կիրականացնի մի շարք ծրագրեր, մասնավորապես ինչպես ինքը հայտարարեց, փոքր ու միջին բիզնեսին կազատի հարկերից մի քանի տարով, կբարձրացնի նվազագույն աշխատավարձը, կենսաթոշակը։ Հանրահավաքից հետո Գագիկ Սարոյանը Սիսիան քաղաքում նաև մասնակցեց Սիսիան քաղաքի մարզադպրոցի բացման առողջությանը, որը հենց ինչպես ինքը հայտարարեց իր միջոցներով է դեռևս անցյալ տարվանից սկսել վերանորոգել։ Հանրահավաքից և ընդհանրապես Սիսիան քաղաքում բազմաթիվ քաղաքացիներ նույնպես դիմում էին Գագիկ Սարոյանին բազմաթիվ խնդրանքներով, նամակներով, երբ վերջում արդեն նա նստում էր մեքենա, նրան մոտեցան մի քանի քաղաքացիներ կրկին խնդրանքով, այդ պահին փորձեցինք մոտենալ նկարահանել, սակայն նրա տիկնապաններից մեկ անձամբ էր մոտենում բոլոր լրագրողներին, անգամ ձեռքով էսպես հրում էր տեսախցիկները և հորդորում այս պահը չնկարել, այլևս նկարելու բան չկա, նշում էր տիկնապահը։ Գագիկ Սարոյանը այսօր նաև նախատեսել է հանդիպում անցկացնել Վայոց Ձորի մարզի Եղեգնադուր քաղաքում։
Հաղորդումը պատրաստել է Սիսակ Գաբրելյանը։ Ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանն այսօր հավաստիացրել է, որ Հայաստանում կա տնտեսական աճ։ Ճիշտ այն բավական համեստ թվով է արտահայտվում՝ 0.2%, բայց դե չեղած տեղը դա էլ լավ է։ Իսկ արդյոք բոլոր տնտեսվարողների համար կան աշխատանքի հավասար պայմաններ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Հայաստանը մոտենում է խորհրդարանական ընտրություններին 2009 թվականից հետո գրանցված նվազագույն տնտեսական աճով, ընդամենը 0.2%։ Եթե մի կողմ դնենք 2009 թվականի ավելի քան 14%-անոց տնտեսական անկումը, ապա նախորդ տարի գրանցված 0-ին մոտ տնտեսական աճը վատագույնն է իշխանության ղեկին հանրապետականի գտնվելու ողջ 18 տարվա ընթացքում։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը տնտեսության նման վիճակը բացատրեց 2009 թվականի ֆինանսատնտեսական ճգնաժամից հետո տեղ գտած ևս երկու ճգնաժամերով։
2009-ից հետո երկու տեսակի մենք ճգնաժամ ենք ունեցել։ Տեսեք, 2009-ի ճգնաժամը մենք երկու տարի սկսեցինք վերականգնվել, բայց 2011-12 թվականից հետո մենք երկրորդ ալիքը մեզ վրա ազդեց, որը ես բազմիցս ասել եմ։ Առաջինը դա համաշխարհային հումքային գներն էին, օրինակ 2011 թվականին պղնձի գինը հունիս-հուլիս ամիսներին ընդհանուր մինչև $9,200-$9,300 եղել 1 տոննայի դիմաց։ 2016-ի արդեն սեպտեմբեր ամսին մենք ունեցել ենք շուրջ 4,000։
Հայաստանի արտահանման համար կարևորագույն պղնձի գների նման կտրուկ անկումից հետո պարզվում է ճգնաժամային երկրորդ ալիքը տնտեսությանը բախվել է 2014-ից սկսած Հովիկ Աբրահամյանի վարչապետության տարիներին, երբ ըստ պաշտոնական տվյալների երկիրը շարունակում էր տնտեսական աճ ապրել 3.6% 14 թվականին, 3% 15 թվականին։
2014 թվականի կեսից, երբ Ռուսաստանի նկատմամբ սանկցիաներ կիրառվեցին, մենք չեն կարողան մասը չմնային դրանից, այնպես ինչպես օրինակի համար նույն Վրաստանը, որ ավելի թույլ կապերով է կապված Ռուսաստանի հետ, անմասն չմնաց։ Ղազախստանում դիտվեց ավելի խորը խնդիրներ փոխարշեքի արժեզրկում և այլն, նույնը Բելարուսիայում, Մոլդովայում նույն խնդիրները առաջացան։ Այս իրավիճակում հիմա մենք խոսենք, որ մենք պետք է աղճատվենք տնտեսական իրականությունից և ամեն գնով պետք է ունենայինք 7% կամ 8% տնտեսական աճ, դա իրատեսական չի։
Սակայն իշխող հանրապետականի խորհրդի անդամ ֆինանսների նախարարը այսօր կարծես գոհ էր իրավիճակից, ասաց՝ արդեն հաղթահարել ենք դժվար ժամանակները։
Բայց լավ լուր այն է, որ մենք հաղթահարեցինք երկու տարվա այն ինչը, որ ես Սարգսին ասեցի, այդ բացական նեգատիվ շոկը, որը արտաքին աշխարհից թեն թափանցել, դա ոնց որ թե տեղի ունեցավ, և հիմա մենք ունենք ավելի դրական զարգացումներ։
Ավելի դրական զարգացումները ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած վերջին տվյալներն են։ Այս տարվա առաջին երկու ամիսներին տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը կազմել է 6.2%, Էլ ավելի տպավորիչ են մանրամասները, արդյունաբերական արտադրանքը աճել է ավելի քան 16%-ով, արտահանումը ավելի քան 20%-ով, ներմուծումը 23.5%-ով։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը Թուրքիայի արտգործ նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն Վաշինգտոնում է։ ՆԱՏՕ-ի որոշ գործընկեր պետությունների և ըստ էության գրեթե ամբողջ Եվրամիության հետ լուրջ տարաձայնությունների ֆոնին նախարարը ընդգծում է Անկարայի լավ հարաբերությունները Մոսկվայի հետ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Թուրքիան և Ռուսաստանը համագործակցում են տարածաշրջանային մի շարք խնդիրների լուծման շուրջ, մասնավորաբար Սիրիայում և Ադրբեջանում։ Այս մասին երեքշաբթի երեկոյան Վաշինգտոնում գործող Մամուլի ազգային ակումբում հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլու։ Հանդես գալով Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքում աշխատող մի քանի տասնյակ ամերիկացի և օտարերկրացի լրագրողների առջև Չավուշօղլուն բավական դրական է գնահատել թուրք-ռուսական հարաբերություններում վերջին ամիսներին նկատվող դինամիկան։ «Մենք վերականգնել ենք մեր հարաբերությունները, կարողացել ենք հաղթահարել տարաձայնությունները, այսօր մեր հարաբերությունները վերականգնված են», հայտարարում էր թուրքական դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը։ Մևլութ Չավուշօղլուն Մամուլի ազգային ակումբում ունեցած ելույթում սակայն հատուկ ընդգծում էր. Թուրքիան շարունակում է աջակցել Վրաստանի և Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանը, խոսքը նաև Ղրիմի մասին է։ Ուշագրավի դեպ, որ Մամուլի ազգային ակումբի ղեկավարությունը առիթը բաց չթողեց և Չավուշօղլուի հետ հանդիպումը օգտագործեց նաև Թուրքիայում մամուլի ազատության սահմանափակումների մասին բարձրաձայնելու համար։ Թուրքիայում մամուլի ազատության ծանր վիճակը մեզ լրջորեն մտահոգում է, Թուրքիայի արտգործնախարարի հետ հանդիպման մեկնարկին հայտարարեց ակումբի ղեկավար Ջեֆ Բալուն, հիշեցնելով. 2016 թվականից ի վեր Թուրքիայում լրատվամիջոցների գործունեության սահմանափակումների վերաբերյալ մենք 5 հայտարարություն ենք տարածել։ Այժմ ևս կոչ ենք անում Թուրքիայի իշխանություններին վերջ տալ լրագրողների կալանավորումներին, նրանց դեմ գործադրվող ճնշումներին և կիրառվող մյուս տեսակի հալածանքներին», հայտարարում էր Վաշինգտոնի Մամուլի ազգային ակումբի ղեկավարը։ Նշեմ ի դեպ, որ Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը Վաշինգտոնը ժամանել իսլամական պետություն խմբավորման դեմ պայքարող միջազգային կոալիցիայի կազմում ընդգրկված պետությունների արտգործնախարարների հավաքին մասնակցելու նպատակով։ Այս ընթացքում Չավուշօղլուն հանդիպել է նաև ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյաների, Միացյալ Նահանգների գլխավոր դատախազ Ջեֆ Սեյշենի և ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Հերբերտ Ռայմոնդ Մակմաստերի հետ։ Սեյշենի հետ բանակցությունների ընթացքում Չավուշօղլուն կրկին դիմել է ամերիկյան իշխանություններին Փենսիլվանիայում բնակվող իսլամիստ քարոզիչ Ֆեթուլա Գյուլենին արտահանձնելու խնդրանքով։ Թուրքական իշխանությունները պնդում են, որ անցած տարվա հուլիսին տեղի ունեցած հեղաշրջման անհաջող փորձի հեղինակը հենց Գյուլենի կողմնակիցներն են։ Չավուշօղլուն Մամուլի ակումբում հնչեցրած ելույթում նաև ակնարկել է, որ Ֆեթուլա Գյուլենի արտահանձնում այն մի քանի խնդիրներից մեկն էր, որ խաթարում էր պաշտոնական Անկարայի և Բարակ Օբամայի վարչակազմի հարաբերությունները։ «Մենք պատրաստվում ենք աշխատել նոր վարչակարգի հետ, վստահենք, որ կարողանանք ակտիվացնել թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները», նշում էր Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Գյուլենի արտահանձնումից բացի Անկարայի և Վաշինգտոնի հարաբերություններում առկա մյուս խնդիրը Սիրիայի քրդերին Վաշինգտոնի կողմից ցուցաբերվող օժանդակությունն է, պնդում է Չավուշօղլուն։ Վաշինգտոն կատարած այս ընթացքում նա հանդիպել է նաև ամերիկա-թուրքական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Այս մի հանդիպման ընթացքում թուրքական դիվանագիտության ղեկավարը խոսում էր հենց քրդերի հետ հարաբերությունների մասին, պնդելով, որ Սիրիայի քրդական ամենաազդեցիկ զինված կազմավորումը ժողովրդական պաշտպանության ուժերը, իրականում Աբդուլա Օջալանի ստեղծած քրդական բանվորական կուսակցության մասնաճյուղերից մեկն են։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը մայիսին մտադիր է մասնակցել ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին։ Դա ըստ էության կլինի Թրամփի բեմելը Բրյուսելում։ Նրա այցով պայմանավորված կլինի թիվ 1 գերտերության համագործակցությունը Հյուսիսատլանտյան դաշինքի և Եվրոպացի գործընկերների հետ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը մտադիր է մասնակցելու ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների ղեկավարների գագաթնաժողովին, որը նախատեսված է առաջիկա մայիսի 25-ին Բրյուսելում։ Այս մասին հայտնում է Սպիտակ տունը։ Նախագահն անհամբերությամբ է սպասում ՆԱՏՕ-ի իր գործընկերների հետ հանդիպմանն, որպեսզի հաստատի մեր ամուր հավատարմությունը ՆԱՏՕ-ին և քննարկի հարցեր, որոնք մեծ նշանակություն ունեն Դաշինքի համար, մասնավորապես պարտականությունների հավասարաչափ բաշխում և Դաշինքի դեր ահաբեկչության դեմ պայքարում, ասվում է ԱՄՆ նախագահի մամուլի ծառայության հայտարարությունում։ Բացի այդ, ապրիլի 12-ին Թրամփը Սպիտակ տանն ընդունելու է Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգին։ Այդ հանդիպմանը ևս քննարկվելու են Դաշինքի ամրապնդման, ազգային և միջազգային անվտանգության մարտահրավերներին դիմակայելուն ուղղված հարցեր։ Նաև տեղեկացնում է ամերիկյան նախագահական աշխատակազմը։ Սպասվող այս հանդիպումներին զուգահեռ կոշտ քննադատության թիրախում է հայտնվել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը, ապրիլին Բրյուսելում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների արտգործնախարարների հանդիպմանը չմասնակցելու որոշման և Ռուսաստան այցելելու մտադրության համար։ Պետքարտուղարությունում երեքշաբթի օրը տեղի ունեցած ճեպազրույցի ընթացքում գերատեսչության խոսնակ Մարկ Տոներին ուղղված հարցերի մեծամասնությունը հենց այդ մասին էր։ Լրագրողներից մեկը պնդում էր, թե իր տեղեկություններով ՆԱՏՕ-ն մի քանի թվական էր առաջարկել Թիլերսոնին, որպեսզի վերջինս կարողանա մասնակցել գագաթնաժողովին, սակայն բոլոր թվականներն էլ մերժվել են։ Կարող եմ ասել, որ մենք առաջարկել ենք այլ ընտրանքային թվականներ, թե երբ կարող է պետքարտուղարը մասնակցել, և դրանք այժմ քննարկվում են։ Կարևոր է հասկանալ, որ դա պարզապես ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանի որոշելու հարցը չէ։ Այդ թվականները պետք է համաձայնեցվեն 28 դաշնակիցների հետ, պատասխանասել է Մարկ Թոները։ Նա նաև հավելել է, որ Թիլերսոնի բացակայության դեպքում գագաթնաժողովին Վաշինգտոնը կներկայացնի Թոմ Շենոնը, պետքարտուղարի տեղակալի ժամանակավոր պաշտոնակատարը, ով նախկինում կատարում էր պետքարտուղարի պարտականությունները։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցությունն է տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Թերթերն անդրադարձել են Հայաստանի և Եվրամիության միջև նախաստորագրված փաստաթղթին, ժամանակը գրում է։ Իհարկե, փաստաթուղթը դեռ պետք է ստորագրվի, և դեռևս պարզ չէ, թե ի վերջո երբ դա տեղի կունենա։ Եվ արդյոք նախաստորագրումն ընդամենը նախընտրական ժեստ չէր, որ Հայաստանի իշխանությունն անում է Եվրամիությանը դրա դիմաց ընտրությունների վերաբերյալ դրական տրամադրվածության ակնկալիքով։ Այս համատեքստում առանցքային հանգամանքը հենց այն է, որ Հայաստան-Եվրամիություն նոր փաստաթուղթը չդառնա այն փաստաթղթերի նման, որոնք Հայաստանի իշխանության համար ընդամենը իրականությունը հանրության համար որոշակի ֆորմալության շրջանակ բերելու նպատակ ունեն, դրա տակ ծածկելով այն իրականությունը, որում ապրում, աշխատում և մտածում է իշխանությունը, Հայաստանի համար դրանից բխող առայժմ ոչ այնքան արդյունքով, որքան հետևանքներով։ Ասել կուզեի, չափազանց կարևոր է, որ Հայաստան-Եվրամիություն նոր փաստաթուղթը չդառնա ինքնախաբեության հերթական դրսևորումը, երբ կհայտարարվի, որ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններում թղթերով ամեն ինչ կարգին է, ինչպես Հայաստանում թղթերով ամեն ինչ կարգին է, օրինակ կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցում, գրում է Ժամանակ թերթը։ Թեման շարունակում է ժողովուրդը, թերթի խմբագրականում կարդում ենք։ Աչքի առջև ունենալով 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ի տխուր նախադեպը, կարող ենք ասել, որ որևէ երաշխիք չի կարող բացառել վերջին պահին համաձայնագրի ստորագրման վիժեցումը, եթե լինի նման քաղաքական շանտաժ Մոսկվայի կողմից։ Իսկ այն, թե որքանով Հայաստանի իշխանությունն իզոր ու կլինի հակազդելու այդ շանտաժին, մեծապես կախված է առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններից և դրանց հաջորդող հետընտրական իրավիճակից, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Հրապարակը գրում է. Իշխանությունը հայտնվել է Սուտասանի կարգավիճակում, որի տունը հրոճ արակ է դառնում, բայց նրա օգնության կանչերին ոչ ոք չի արձագանքում։ Եվ հիմա որքան էլ մաքուր ընտրություններ կազմակերպվեն, միևնույն է, ոչ ոք չի հավատալու, որ չեն կեղծել, բայց միաժամանակ ժողովրդը չափման իր կշերքներն ունի և այնքան իմաստություն, որ ողնաշարով զգում է, որքան է կեղծիքի չափը։ Փողոց դուրս գալու միակ խթանն այս անգամ էլ կլինի բացառապես ընտրությունների արդյունքների էական կեղծումը։ Այնպես որ մեծ հիասթափություն է սպասվում մեր իշխանությանը, եթե նա հույս ունի, որ այս անգամ ևս ընտրությունները կկեղծի և մարդիկ չեն անդվզի, գրում է հրապարակ թերթը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Երկուշաբթի ցուրտ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Հարգելի բարեկամներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ թողարկումը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջին ազատություն.am։ Ցտեսություն։